Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la trian de septembro 2015. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La capablo agnosci sin peculoi malfermas nin alla miro pri la rencontro cun Jesuo. Tion diris la papo dum la matena meso en domo Sancta Marta, en la tago ciam la ecclesio rememoras Sanctan Gregoron, la grandan papo cae doctoro de la ecclesio, commentante la tagan evangelion pri la miracla fish captado cun Petro ciu jetas la reto in fidante ie Jesuo ancau post nocto pasinta sen neniu resulto, Francisco parolis pri la credo kiel rencontro cun la Signoro. Antaucio li diris, al mi placias pensi che la pleiparton de sia tempo Jesuo pasigis en la stratoi, cun la homoi, cai poste, malfru vespere, li iris por pregi sola. Sed li rencontis la homoin, li sercis la homoin, ni a flanque ni havas du manieroin rencontri la Signoron. La unua estas tiu de Petro, de la apostoloi, de la popolo. Menziante ciuin ci, la Evangelion usas la saman frason, ili miris. La popolo sentis Jesuon, cae spertis tiun miron, cae cion gi diris? Citiu parolas cun autoritato, neniam homo parolis kiel li. Alia gruppo ciu rencontis Jesuon, ne lasis che eniru en ilian coron la miro. Ili faris sia in interesoin. Ili estis la legio doctoroi. Li estas intelligenta, ili diradis. Li estas viro ciu diras vera in aferoin, sed al ni ne convenas citiui aferoi. Caido ili distanzigis de Jesuo. La demonoi mem, rimarcis la papo, proclamis misse che Jesuo estis la filo de Dio, sed samkiel la legio doctoroi cae la malbona i fariseoi, ili ne capablis miri, ili estis enfermitai en sia mem sufficio, en sia arrogantezzo. Petro regonis che Jesuo estas la Messio, sed li confessas ancau esti peculo. La demonoi diris la veron pri li, sed pri si mem ili diris nenion, ili ne povas. La arrogantezzo estas tiom granda che gi malebli ligas al ili diritión. La mal capablo reconi nin peculoi forigas nin e la vera confesso pri Jesuo. Jen la differenzo. Gi estas la sama differenzo quiu existas inter la humilezzo della publicano, quiu agnoscas sin peculo, cae la arrogantezzo della fariseo, quiu bone parolas pri si mem. La capablo diri che ni estas peculoi malfermas nin alla miro fronte alla rencontro cun Jesuo, la vera rencontro. Ancau en niai parochoi, en niai sozioi, ancau ce consecritai personoi, chiom da personoi capablas diri che Jesuo estas la Signoro? Multai, sed chiom malfacile estas sincere diri mi estas peculo, mi estas peculino. Estas pli facile diri tion pri la aliai, chiom oni clacias, ciune? Ni ciui estas doctoroi pri tio, ciune? Por atingi veran rencontro conton cun Jesuo, finis la papo, necessas la duobla confesso, vi estas la filo de Dio, cae mi estas peculo, ne nur teorie. Pliai informoi pri Papo Francisco, li acceptis hodiau en la Vaticana Apostola Palazzo la Israelian Presidenton Reuven Rivlin, quiu post rencontis la Papan Stat Secretarion Cardinalon Pietro Parolin, cae la Secretarion por la Rilatoi cun la Statoi Monsignor Paul Gallagher. Dum la elcorai interparoloi, ziigis la Vaticana Gazetara Salono, oni pritractis la politican cae sozian situazion en proxima Oriento, marcitan de diversai conflictoi, a parte attentante la situazione della cristanoi cae de aliai minoritatai gruppoi. Ci concerne oni reliefigis la gravezzon della interreligia dialogo cae la respondezzon della religiai estroi por la accelo de repazigio cae pazzo. Oni enfasis la besonon cae urgion acceli etoson de confido inter israelanoi cae palestinanoi cae restartigi la intertractoin por atingi accordon quiu respectu la desiroin de la du popoloi, iel fundamentan contribuon por la pazzo cae stabilezzo en la regiono. Oni ancau pritractis quelcain temoin concerne la rilatoin inter la Stato de Israelo cae Sancta Seggio, cae la statai autoritatuloi cae la locai catolicai comunumoi. Oni desiris baldauan concludon de la du partia accordo, quiun oni nun prilaboras, por tauga solvo de quelcai temoi el comune intereso, inter kiuj estas la situacio de la kristanaj lernejoj en Israelo. Spirito de pregiado cae de servado cune cun la grazzo havi fortain shultroin, ciel tiuin de Jesuo, por surporti la lastain de la homaro. Gi estas la traito ciun devas havi pastro, diris Papo Francisco, acceptante cimatene audienze la partoprenantoin en la quina generala assembleo de la pastroi de la apostola movado de Schoenstatt. Pastro devas esti ciel Jesuo, ciu restas mese de la homoi cae de il iai besonoi, serciante cefe tiuin al ciui neniu dedicas rigardon. Esti la lasta, respegulas clare la locon ciun havas la pastroi rilate al siai gefratoi. Pastro ne staras supre, nec fronte au aliloque, sed li iras cun ili, amante ilin per la amo de Cristo. Cai nun aliai informoi, geedza rilato inter viro cae virino, metodoi de respondezza patrinezzo cae patrezzo fronte alla servoi por familia planado, ciui ne respectas la homan liberezzon cae dignon. Genero comprenata kiel vorto basita sur la biologia sexa identezzo masclo cae ino, prioritato de la gepatroi por la educo de la gefiloi. Ili estas quelcai e la conceptoi redeclaritai de la missio de la Sancta Seggio fronte alla pinta renconto de unuigintai nazioi por la aprobo de la evolu programo post 2015, titolita Transformi nian mondon, tag ordo 2030 por el tenebla evoluo. Occasinta dum la pasinta itagoi en Nov Yorko. Bruselo, la Europa Commissiono pristudas la applicon de sanzioi por tiui landoi ciui ne acceptas gastigi la nombron da rifugintoi ciun oni fixis. Crome oni planas realigi proponon de relocigo interne de la Europa Unio ciun oni povus applici ocase de crisa situazio. La Commissiono, sciigas pro parolantoi, volas pritaxi la electoin de Ceca Respubblico, cie la polizzo scribas identigain numeroin sur la bracoi de la migrantoi per glob crayonoi. Ancau la presidanto de l'Europa Consilio, Donald Tusk, petis che oni redisdonu en Europo, cie leble plei baldau, 100.000 rifugintoin. Dum la lastai dudekvar horoi al Hungario, alvenis pli ol 2.000 personoi, cui pied ir l'aula Balcania itinero por atingi Germanion cae aliain landoin de Nord Europo. Lau humanezzae organizajoi, la migrantoi ciui atingas Europon tra Greclando estas cefe rifugintoi el Sirio, Afganistano, Irako, sed estas ancau migrantoi el Eritreo cae Somalio. Urbo Guatemalo. Demisigis hodiau la presidanto de Guatemalio, Otto Pérez Molina, quiu regis ecde 2012. Dum la pasintai tagoi, la parlamento, post la popolai protestoi daurintai dum prescau quin monatoi, nuligis la constitucian immunezzon de la presidanto. Guatemalia tribunalo do povis ordoni lian areston. La presidanto estis accusita esti membro de vasta crima organizajo. Antaue la surstratai manifestazioi en quiui partoprenis ancau la loca ecclesio, successis estigi la malelecton de ec ses ministroi. En Guatemalio, venontan dimancion, ocasos la tutlandai balotoi por la nova parlamento cae por electi novan presidanton. Tamen la situazio restas tre delicata. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.